galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha Diseembarna ay tahay 22 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Boosaaso, iyadoo maamulka Puntland uu ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgashay magaalada Boosaaso.
Annagoo mar walba xiriireenna una turayna shacabkayaga, waxaan markaa halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa, cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa, inaanu ka dowlad ahaan aanu hoggaansannahay, diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Hidaha iyo Dhaqanka oo aad xilliyadan kale dhegaysataan iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Hidaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn lama gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. Waatuu gabyaagu lahaa marti xiisahee waa habeen reerka loo xuro sida xunsho inaad yuururtaan waa xiliya ceeb.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ka dhaqangasha magaalada Boosaaso oo tan iyo shalay dagaal uu ku dhex marayay ciidamada maamulka iyo kuwa gaarka ee ciidamada PSF. dagaaladan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 14 qof, iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa la sheegayaa in barakac sidoo kale uu ka dhashay, xafadaha qaarna dadku ay guryahooda ka carareen. xabad joojinta waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso maanta. dhinaca kale, taliska ciidamada PSF ayaa soo saaray war qoraal ah, waxaana ay ku sheegeen inay iska difaaceen waxa ay ku tilmaameen weerar lagu soo qaaday, iyagoo intaasi ku daray inay ka xun yihiin dhibaatada bulshada soo gaarta. dagaalka ayaa dhacay kadib markii muran uu socday muddo 7 oo u dhexeeyey maamulka iyo taliska. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deniya ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha PSF Maxamuud Cismaan Diyaano oo isagu ka soo horjeestay tallaabadaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabooyin dheeraad ah oo looga hortegayo COVID-19, iyadoo islamar ahaantaasina dadka la tallaalayo baaritaanana lagu sameyn doono dadka, iyadoo uu sheegay madaxweynuhu in ilaa iyo 500 million oo agabya oo baaritaanada deg deg ahi ay dadka guryahooda ugu diri doonaan marka la gaaro bisha January ee sanadka soo socda. Biden waxa uu digniin siiyey kuwa aan la tallaalin, kuwaas oo uu sheegay inay hadda haystaan sabab jirto ay ku walaaci karaan, iyadoo damaanad qaadka kuwa la tallaalina uu ku sheegay in ay tahay wax lagu farxo, balse waxa uu sheegay in ay inay isu soo bixi karaan fasaxyada ciidaha, inkastoo uu jiro nooc cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron oo si weyn ugu faafayo meelo badan oo ka mid a dunida. waxa uu sheegay isagoo la hadlay wariyaasha in hadda aan la joogin March 2020 oo tallaalkaasina aanu jirin, dadkuna ay si weyn uga walaacsanayeen xanuunka COVID-19. Biden ayaa u sheegay suxufiyiinta isagoo ku sugan aqalka cad, 200 million oo qof ayaa si buuxda loo tallaalay, waanu u diyaarsannahay hadda, ayuu intaasi ku daray madaxweynaha Mareykanka. hadalka Biden ayaa yimid iyadoo magaalooyinka iyo gobollada qaarkood ay soo rogeen tallaabooyin cusub oo loogu gol leeyahay ilaalinta shacabka oo ay ku jirto amrada tallaalka degdega ee dadka la siinayo. ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa u sheegay koox siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno qaran inuu doonayo inuu xilka iska xasilo saacadaha soo socda, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen 2 oo ku dhow Xamduug talaadadii. xamduug ayaa xukunkiisa dib loo soo celiyey 12-kii Noofeembar kadib afgembi bil ka hor oo ay ciidamadu kula wareegeen talada dalkaasi, markaas oo ay soo afjareen iskaashi kumeel gaar aha oo ay la sixdeen xisbiyada siyaasadda, iyadoo ay ka qayb qaateen qoritaanka heshiiska. dhinacyo kala gedisan oo siyaasadeed ayaa haddana, sida ay wararku sheegayaan, waxa ay la kulantay dhaleeceyn baahsan oo kaga imaanaya dhinacyada bulshada iyo shacabka. sabtidii boqolaal kun oo qof ayaa socod ku maray aqalka madaxtooyada iyagoo diiday xukunka milatariga iyo go-aanka xamduug ayaa inuu soo laabto, taasoo uu sheegay in uu u qaatay si uu ilaaliyo guulihii la gaaray xilligii kala guurka iyo joojitaanka dhiigga shacabka. Ilaa iyo 47 qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyada looga soo horjeedo xukuumadda milatariga oo ay ku jiraan kuwo 2 qof oo ku dhintay sabtidii bannaanbaxyadii ka dhacay dalkaasi Suudaan. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararkan idinkugu hayno. maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgashay magaalada boosaas oo tan iyo shalay ay ku dagaalamayeen ciidamada puntland iyo ciidamada gaarka ee puntland ee p s f, halkaasoo la sheegay in ay ku dhinteen ilaa 14 qof, tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa dagaaladaasi sidoo kale ay sababeen in dad aad u fara badan ay guryahooda ka barakacaan. wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan oo shir jaraad ku qabtay magaalada boosaaso ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgashay magaaladaasi. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a magaalada boosaaso faadum yaasiin jaamac.
wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed gallan oo barqinnimadii maantay war saxaafadeed ku qabtay magaalada boosaaso ayaa sheegay in puntland ay diyaar u tahay xabad joojin, waxaana uu hadallo kulul ku weeraray ciidamada daacadda u ah jeneraal maxamuud cismaan, waxaana uu ku eedeeyey inay weerarka mar walba ay ku soo qaadaan ciidamada puntland.
weerar bay ciidanka ku soo qaadeen, weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen, laba askari baa ku dhintay hawsha, iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada allah u naxariisto, dhowr askari oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa la mid ahayd inay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaasa qaybaheeda kala duwan magaalada oo dhan inay ku tuureen. meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dadku dhinteen, masaajidadii baa dadku ku dhinteen, suuqyadii bay ku dhinteen, hoteeladii iyo shacabku meelaha isugu iman jireen oo dhan waxaa ila dhaceen hoobiye. xabadda joojiya dhaha, kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan, annagu diyaar baanu idinku nahay, annagoo mar walba xeerinayna una tureyna shacabka iyaga. waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa, cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa, inaannu ka dowlad ahaan aanu hoggaansannahay diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn, diyaar baanu u nahay. wax allaale wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo,
dhinaca kale war qoraal ah oo lasoo dhigay bogga ay facebook ku leeyihiin ciidamada b s f ayaa lagu sheegay in lagu soo qaaday weerar gardarro ah laguna jebiyey xeerkii iyo sharcigii u dhexeeyey ciidamada b s f iyo dowladnimada puntland. waxaa kaloo qoraalkan lagu sheegay in maamulka puntland uu diiday go-aankii ismadu ay gaareen ee lagu dhexdhexaadiyey go-aanka xabad joojinta. kadib ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka, waxaana bilowday isu-socodka gaadiidka iyo dadweynaha, iyadoo dadku ay isweydiinayeen sida wax u dhaceen iyo khasaaraha dagaalada. qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan xabad joojinta.
axmed
oo bal ka waran xabaddu inay joogsa soo aragtaan dareenkiina ka warama.
dareenka iyagu maanta waa fiican yahay, dagaalkii waa yaraaday baa la leeyahay, nabadna waa lagu jiraa baa la leeyahay, nabadayn baa lagu jiraa. haddee aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dadku steer iyo shalay qaxay iyo dhibaatay ku jireen, dad baa caruurtoodii gacmaha ku qaatay, dad baa guryahoodii oo furan ka tegey, dhibaataa dhacday. marka ilaahay intaa nagaga yasiro, nabaddana wax ku bedelanayna male.
magacaygu waa cabdiqaadir xaaji cilmi. nabadda waan soo dhaweynaynaa sidoo kale. aad iyo aad baan uga xunnaa waxyaabihii meeshaa ka dhacay. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan mid dambe dhicin, dadkii kacayna ay soo noqdaan insha allahu. waana soo dhaweynaynaa nabadeynta dowladda ku dhawaaqday.
magacaygu waa cali maxamuud yuusuf. waxaan soo dhaweynayaa dhibaataa dhacday, dhibaatada in ilaahay intaa nooga yasiro. waxaan soo dhaweynayaa nabadda lagu baaqay iyo xabad joojinta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa, waxaana rajaynaya in Ilaahay intaa nooga yeesiro.
Dagaalada muddada labada maalmood ah ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxa ay dhaliyeen dhimasho, dhaawac, barakac iyo deganaansho la'aan soo food saartay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha magaalada Boosaaso. Waxaana jiray dadaal fara badan oo culimo oo diinta isimada iyo waxgaradku ay ku bixiyeen sidii culaadan loo joojin lahaa. Faadume Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
aad buu mahadsantahay Faadume dhegeystayaal. Haddaba markii ay saacaddu ahayd 6:40 saaka xilliga Soomaaliya, kahor inta aanu maamulka Puntland ku dhawaaqin xabad joojinta, waxaa idaacadda v o a la soo xiriiray wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo wicitaankiisa ka hor aanu ka codsanay in uu waraysi naga siiyo xaaladda magaalada Boosaaso. Haruun Macruuf ayaa ka wareystay wasiirka arrimaha magaaladaasi ka taagan khadka telefoonka, ayuuna waraysigu ku qaaday. Wuxuuna ugu horreyn uu weydiiyey khasaaraha dagaalada ka dhacay magaalada Boosaaso.
Khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda, laba askari oo askari ka mid a uu dhaawac u dhintay, iyo laba saddex askari oo dhaawaca jira, iyaga dhinacoodana intaasoo kale saddex askari oo dhimasho ah, iyo waxaa naloo sheegay ilaa shan askari oo dhaawaca, shan ciidamadooda ka mid oo dhaawaca.
Dagaalkani muxuu uga socdaa magaalada Boosaaso? Maxaa keenay oo sababay oo arinta gaarsiiyey heerkan?
Aad ba u mahadsan tahay. Waxaa laga wada dharagsanaa direetadii soo baxday 6:40 bishii November oo madaxweynuhu xilka kaga qaaday agaasimihii hore ciidanka b s f Maxamuud Cismaan Cabdulaahi, haddii uu diiday oo uu ka dhaga adeegay inuu u hogaansamo gireetadii madaxweynaha, waxa uu sameeyey ciidamadii la joogay oo b s f ta ahaa uu xudaamcay inuu isticmaalo ciidan isaga la shaqeeya oo aan amarka iyaguna qaadan. Ciidamadii waa ay ku amar diideen, waana ay kasoo baxeen xeradii ay markaa joogeen. Waxa uu marka bilaabay inuu urursado ciidamo maleeshiyaad ah oo uu ku talagalay in maadaama uu amar diidda u sameeyey ay difaacaan. Waxaa dhacday intaa muddada faraha badan oo bisha ku dhow annagu waxaanu joognay Boosaaso, waxaanu u joognay inaanu xilwareejinta samayno. hadduu ka dhaga adeegay oo aanu aragnay inuu colaad u jihaystayna, waxaanu ka shaqaynaynay bal in arrinta tan lagu qanciyo oo cid kasta oo hadday dhaqan tahay, iyo hadday culumo tahay, iyo hadday ganacsato tahay, cid kasta oo waan ka shaqaynaysay waxaanu siinay waqti ay arrinta tan ku xalliyaan oo ay ku qanciyaan in ay digreetada madaxweynaha ay u hogaansamaan Maxamuud iyo fallaagada uu wato oo halkaa fadhiya. Nasiib darro waxaa ahayd in maalintii shalay ahayd inay ciidamada ay soo weerareen oo ay ku bilaabeen mar qura ay ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiira dhexe iyo tiira dheerba ah ciidankii oo halkaa difaac kaga jiray. Kadibna ciidanka uu khasaaraha soo gaaray, anigu markii hore waxaan fadhiyay xafiiskayga shaqada, markaan ogaaday in ciidankii ay xabadi ku socoto, waxa aan tegay xarunta madaxtooyada ee Boosaaso oo u dhoweyd meesha ay markaa ay ka dagaalamayeen ciidankan fallaagada ah. Halkaasaan fariistay madaxtooyada. Intii aan fadhiyey madaxtooyada keliya waxa ay kusoo rideen booliye iyo rasaas ka badan ilaa kuntuneeye ka badan oo madaxtooyada gudaheeda kusoo dhacayay. Dhaawacyada ciidankana qeyb ka mida geystay, ciidamaduna si fiican bay isaga caabiyeen ilaa iyo xalay makhribadii waxaanu joognay madaxtooyada si aanu arintaa u ogaano meesha ay ku iba beesho. Sidoo kale waxa ayan dara ahayd inay hoobiyaashaasi lamid ah ay magaaladana iyo shacabkana ay ula dhaceen oo kontoneeye iyana wax ka badan ay la dhaceen magaalada iyo dad shacab orayda oo ku waxyeel loobay. Xalay haddii saa lagu kala seexday oo ay xaaladu saa ahayd, waa berigii anigu waxaan u hurda tegay meeshii aan ka deganaa magaalada Boosaaso, waxaana soo wacay ciidamadii oo waxay noo sheegeen inay xabadi ku bilaabatay, xabadana ay ku socoto ilaa haddeerna xabaddu ay ku socotaa ciidanka.
Waa gartay wasiir, isaga waan la hadalay xalay, wuxuu leeyahay anu waan hareereysanahay, weerar baa laygu soo qaaday, anagu difaac un baan ku jirnaa. Dadka magaalada qaarkood oon la hadalayna waxay leeyihiin jid kasta oo taga dhismaha iyo meesha ay ku sugan yihiin p s f way go-an tahay, marka dawladda dabcan go'doomisay soo sidaas ma aha macna colaad soo ma arki karo hadii qof dhinac kasta laga xiro.
Aad ba umahadsantahay Haruun, waxaa aad fahmi kartaa dowlad mandate haysata iyo ciidamo amni oo sharci ah oo amniga magaalada sugaya qaabka ay u shaqeyn karaan sidii routiniga ahayd oo normalka ahay oo amniga magaalada looga shaqeynayay bay uga shaqeynayeen. Ciidamada magaalada Boosaaso waxaad ogtahay in ay tahay magaalo dhul buuraley u dhow, mararka qaarkoodna nimanka colka argagixisada ah ay kusoo dhuumaalaystaan. Marka iyadoo taa laga taxadarayo, mar walba magaalada iyo wadooyinkooda waxaa laga qabtaa roondo joogto ah oo ay ciidamada amniga ay ka qabtaan tii caadiga ahayd iyo roondadii caadiga ahayd oo socota oo shaqeynaysa oo la hubinayo gaari walba oo dhaqaaqaya iyo cidda saaran iyo waxa ay yihiin unbaa la xoojiyey oo la adkeeyey maadaama ay weheliso niman fallaaga ah oo col ah oo ciidan urursi iyo gaadiid urursi iyo hub urursi ku jira. Taa unbaa la xoojiyey wax gaara iyo taarget gaara oo la sameeyey ma ay jirto. Arintaas haddayday ka falcelinayaan oo leeyihiin dowladdu maxay amniga magaalada Boosa u sugaysaa, dowladdu maxay checkpointyo u dhiganaysaa, dowladdu maxay gawaarida u baaraysaa, iyagaa ka jawaabaya haday taa ka hadlayaan. Laakiin wax dheeraada oo annaga intaa noo dheer hadeer muddada dhowr ilaatanka casho ah sida lagu shaqeynayay oo amniga magaalada lagu sugayay baa lagu sugayay. Wadooyinka ka yimaada meesha ay degan yihiin, dhulka ay kaga soo dhacaan wadooyinka waaweynna mar walba checkpointyaha yaallay, ciidamada amniga ugu yaallay oo hubinayay dhaqdhaqaaqa iyo cidda maraysa iyo waxa ay yihiin iyo waxa ay ka shaqeynayaan. Wax intii ka duwanayna lama samayn. Haday tahay sharay waxa weeye, haday tahay maalmihii ka horreeyeyba ciidamada amniga sidii dabiiciga ahaa oo routiniga ahaa unbay u shaqeynayeen. Iyagaa go'aansaday inay ciidamada shalay soo weeraraan oo ku ekeeyey rasaasta ka dhacda qoryaha tirada dheer u dhaca iyo kuwa tirada dhexe u dhaca iyo qoryaha hoobiyaha ka dhacda mar qura kuwada ekeeyey. Ciidamaduna waxay ku qasbanaadeen inay marka ay difaac galaan oo ay ka jawaabaan rasaasta xoogga badan oo ku soconaysa. Weliba waa dareemi kartaa ciidan xoog badan oo sharciyad haysta oo diyaargarow fiican sameeyey khasaaraha ay geysan karaan haddii ay si dhammaystiran ay u dagaalamaan. Annagaa mar walba ciidanka dhex taagnayn oo waxaanu ahayn difaaciinna ma soo dhaafi kartaan, difaaciinnana kuma ekaan kartaan. Rasaasta aan ridaanna waxay noqonaysaa rasaas jawaab u ah oo rasaasta ay ridayaan difaac u ah. Mar walba annagaa la dhex taagnayn.
Xal iyo waanwaan hadda oo odayaashu inay qayb ka qaataan Puntland, waxa lagu yaqaana odayaasha ismadu inay door ku lahaadaan nabadda iyo xasiloonida muddadaas soo jirtay, dowladdu ma ogoshahay xal iyo waanwaan arintan in lagu dayo? Qodobo horey soo jeediyeena dowladdu ugu yaraan mid ka mida way ka soo horjeesatay, marka maxay u diidan tahay dowladdu doorka odayaasha iyo xalkii ay keeneen? Hadda se ma ogoshihin?
Aad ba umahadsantahay Haruun. Dowladdu mar walba waxay diyaar u tahay oo ay mar horena u taagnayd haddeerna ay u taagan tahay xal kasta oo nabadeed. Dowladdu diyaar bay u tahay iyadoo u tureysa shacabkeeda iyaro iyadoo u tureysa amniga magaalada Boosaaso. Mar walba wax kasta oo nabad ku dhammaanaya diyaar bay u tahay. Marka laga reebo wixii sharci darro ah oo nidaamka iyo waddankani dastuur buu leeyahay, wuxuu leeyahay system dhammaystiran oo dowladeed, waxaa laala wixii ka hor imanaya systemka iyo nidaamka iyo sharciyadaas oo khilaafsan. Marka laga tago wixii waawaan ah, cid kasta oo wadowa soo dhaweyneedna waana waxa keenay muddo bil ku dhow inaanu fadhino oo aanu ogolaano magaaladii Boosaaso ciidan fallaaga ah oo aan sharci ahayn oo qowleysata ah in lagu ururiyo inaanu ogolaano oo aanu dhimrino oo niraahno warbal colka waraf ma lagu dayay. Ninkasta oo yiraahdo waawaan baan wadaa culuma waxaanu wadnaa waawaan baan wadnaa dhammaystiraanu niri ganacsataa tiri siyaasiyiin hore iyo kuwa hadeer joogaa yiri intaba waxaanu siinay waqti. Markii ugu dambeysay markii ay u caal waayeen oo ay arkeen nimankan in dagaal iyo colaad ay ka go-an tahay, waa nagu soo warceliyeen waxay yiraahdeen annagu arrintaa waxa weeye wanaag bay naga ahayd, waana ku mahadsantihiin dowladda inaad noo qabsoonteen oo ilaa iyo intii aada fursadna siinaysayn aanu arrintan ku xalino. Laakiin waa ka madaxweynay oo waa ka tala weynay wiilashaalkaa ku xaraysan, dee waddanka sharciyad iyo dowlad baa ka jirta. hawsha idinka idin taalaasa ku xalin lahaydeen anagu, laakiin raaligelimaanu ka bixinayna waqtiga aanu idinka lumina. Haddeerna Haaruun oo diyaar baanu u nahay cid kasta oo wanaag iyo waawaan aan sharciga khilaafsanayn wax ku dhammaynaysa. Magacay doontaa wadato.
Kaasi waxa uu ah wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo ka hor inta aanu xabadjoojinta ku dhawaaqin magaalada Boosaaso khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho aqoonyahano iyo siyaasiyiin ku dhaqan ayaa ku baaqay in xaaladda magaalada Boosaaso la dejiyo oo wadahadalna lagu dhameeyo dhinacyada isku khilaafsan arrimaha magaaladaasi oo gacanka hadalkana la joojiyo. Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ayaa la hadlay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed.
Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed Dubeys, waxaan aada uga xunnahay dagaalka labada maalmood galay ee ka socda xaruntii dhaqaalaha ama xaruntii ganacsiga ee Puntland Boosaaso. Waxaan qabnaa dagaalkan inuu yahay dagaal aan loo baahnayn. Waxaan qabaa dagaalkan inuu yahay dagaal laga maarmi karayay. Waxaan odhan lahaa ha la joojiyo dagaalka iyo xabadda, mas-uuliyad weynna ha laysa saaro. Mana go'aamin karto oo ma dhammayn karto wax kasta oo jira, xabadi ma dhammayn karto, mana soo afjari karto, laakiin wax kasta waxaa muhiima oo caqliga saliimkii na tusayaa inay u baahan tahay wadahadal iyo isqancin iyo ixtiraam in lagu dhammaystiro wadahadal dhammaystiran oo nabadeed. Laakiin uma baahnaa xabad, mana qaadi karto Boosaaso xabad. Boosaaso waa Puntland, Puntlandna waa Boosaaso. Waa xaruntii keliya dhaqaalaha ee nolosha dadka badan ee Puntland ku xidhan tahay. Puntland awal bay kala lulatay oo qaybo badan oo ka midihi ay maaragtay gacanta Puntland ba ka maqnaayeen. Maanta in xaruntii dhaqaalaha ama xaruntii ganacsiga oo cadow badan hareeraheeda fadhiyo ku xaydaaman yahay in dagaal dhexdeeda ka qarxo, dadku barakacaan, ku dhintaan, dhax ka dhaco, noloshu dhamma istaagto, aad bay arrintaasi dhib u tahay. Sidaa darteed waxaan ku baaqayaa in wadahadal iyo wadatashi degdeg ah laga gaaro arrintan, la isuguna yimaado, xabaddana la joojiyo, wadahadalkana ay hormuud ka noqdaan madaxda dhaqanka ee reer Puntland, sababtoo ah Puntland markasta waxaa bays u ahaa dhaqankeeda, baa asaas u ahaa, saldhig u ahaa, marjac u ahaa. Sidaa darteed waxaan ku baaqayaa anigu shaqsi ahaan in wadahadal degdega la furo, wadahadal la isugu yimaado, xabad xal ku dhammaanaya ma jiro, xalku wuxuu ku dhammaanayaa wadahadalka. Sidaa darteed wadahadal saxa ha la fur, ha la isugu yimaado, madaxda dhaqankuna hormuud ha ka noqoto arrintaa, in xabaddanba ay ka dhacdo Boosaasana aad bayna sabdarro weyn u tahay. Waa mahadsantii.
Waa xildhibaan xareed Xasan Cali weeye. Anigu waxaan qabaa in shidadaas ka aloosan dhowrka maalmood lifelinekii ree Puntland oo magaaladii Boosaaso ahayd in halkaa lagu joojiyo oo shidada halkaa lagu joojiyo labada dhinacba, maanta waa garan karnaa waxa dalku ku sugan yahay: abaar xanuuno, abaaro xanuun, ama COVID-19 ha noqoto, haddana colaad ma xamili karo, mana qaadi karo dadka masaakiinta, Ilaahay ha laga yaabo oo dadka ha loo turo. Waxaan oran lahaa oo ku talinaynaa war maanta isimadu roolkoodii ha qaateen oo ha isugu yeereen ummadda oo shir ha qabteen, shirweynaha ilaamiyeen, dadka ay isugu yeeriyaan, wax badan baa khaldan.
anigoo ah xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Runsheeg, waxaan aad iyo aad horta uga xumahay wixii ka dhacay magaaladii nolosha ee Puntland. Waxaan ka xumahay dadka askarta ah ee walaalaha ah ee labada dhinac ka dhintay. waxaan aad iyo aad ugu tacsiinayaa ee aan ka murwaysanahay dadka iyagoo qaxaya baabuurtii la gadoontay. intaas oo khasaaraha oo dhacday waxay ahayd wax laga baaqsan karo, maadaama maanta magaaladii Boosaaso laba ciidan ay kala qabsadeen ee aag isugu jiraan, maadaama magaalooyin kale ay ka go'an tahay. waxaan halkan baaq uga jeedinayaa isimada Puntland ee ahaa marjaca Puntland inay maanta usoo kacaan masiirka iyo ummaddaas wixii ay ku badbaadin lahaayeen. maanta waxaan aaminsanahay in siyaasiyiintii kicisay arintaas ee uu wasiirka amnigu uu ku tooqayay ee uu dadka caraynayay, natiijadii waxay noqotay intaas inay dhacdo. aad iyo aad baan uga xunnahay. waxaan ugu baaqaynaa isimada Puntland inay maanta hanba qabtaan Puntland. sidaa ayaanu ku baaqaynaa, waxaanu leenahay isimo uu ka kaca meesha, arrintaana dhexda ka qabta. ummaddaani waxay u baahan tahay in la badbaadiyo Puntland oo dhabbaa maanta badbaado u baahan. wiilasha tooqaya ee aanu ognahay ee oranaya wiilal yar baa meel qabsado kuma jiri karaan, ee ognahay ee aanu rir war ka daaya, de maanta ayay natiijadii hayaan dadkii hawsha waday. waxaan leenahay madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani, arrintaas dhulka dhig, u wareeji isimada siyaasiyiinta, dadka mas-uuliyiinta ee kaleeto, arrintaana dadkaas sidaa lagu baadiyo ayaanu leenahay. wabillaahi tawfiiq.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa nabadoon cabdulqaadir axmed ibraahim. waxaan aad iyo aad halkan uga soo jeedinayaa baaq ku aadan nabadaynta iyo arrinta shaqaaqooyinka ka dhacay gobolka Bari dhowr iyo tobankii saac ee lasoo dhaafay. arrintaasoo runtii Soomaali geyiga Soomaaliyeed iyo guud ahaanba Puntland ee dhibaato weyn ku ahayd magaaladii ganacsiga, magaaladii ummadda Soomaaliyeed ay anfacsanaysay, magaaladii runtii soddonkii sano nabadda iyo istiqraarka caanka ku ahayd. waa la socotaan dhibaatadii ka dhacday ee dhimashada iyo dhaawaca iyo qaxa iyo barakaca saameeyey. waxaan markaa aad iyo aad u soo dhaweynayaa wasiirka amniga ee dowladda Puntland oo ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin arrintii in lagu soo dabaalo nabadayn. ciidamada BSF-na iyaga ruuxadoodu waxay soo saareen warqad ay kaga hadlayaan arrimaha ay iyaga ruuxadoodu damacsan yihiin. labaduba runtii waa soo dhaweynaynaa.
waa xildhibaan Cumar Ismaaciil waa Biri. waxaan rabaa meeshaan inaan baaq uga diro xaaladda ka socota magaalada Boosaaso, dagaalka ka socda. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhinacyada dagaalku uu ka dhex socdo, in dagaalka la joojiyo, in shacabka loo turo, in magaalada Boosaaso aanay istaahilin in dadkii laga barakiciyo. taariikhdu waa markii koowaad oo Boosaaso dagaal noocan ah laga rido dhexdeeda. marka waxaan si guud ugu baaqayaa in arrinta iyada ah noo dhug yeesho. waa in baaqii hore iyo dhexdhexaadintii hore isimada dib loogu noqdaa, oo ay dowladdu ka madax adeegtay markii hore waa inay dib ugu noqotaa. dowladdu sida ay maanta ku dhawaaqeen waa inay kaga dhabayaan. Boosaaso ma qaadi karto in dadka la barakiciyo, in xabad dhexdeeda dadkii shacabka ay wiifto layso, in dadkii waayeelka ahaa iyo dadkii xanuunsanaa iyo ardadii iyo iskuulladii iyo dhammaan ay dib isoo gaarto oo dadkii ay ka barakacaan magaaladii. marka waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa wixii 48 saac oo lasoo dhaafay dhegaha shacabka Soomaaliyeed ku dhacayay wax qurux badan maaha. waxaa la rabaa inay maamulka Puntland ay ballanqaadka imaanta sameeyaan oo loo baahnaa inuu horey u dhaco inay kaga dhabayaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ku dhaqan magaalada Muqdisho oo baaq nabadeed u jeedinaya dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Boosaaso. wariyaha v o sen Babukar ayayna la hadlayeen. markana aynu aadno dhinaca iyo dalka Talyaaniga, hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa waxa ay shalay sheegtay in muhaajiriin gaaraya 163 qof ay ku dhinteen badda Mediterraneanka maalmihii Jimcihii iyo Sabtidii aynu soo dhaafnay, xilli ay doonayaan inay gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga. sanadkan oo keliya waxaa lagu waramay in ay xeebahaasi ku dhinteen oo badda ku qaraqmay ilaa iyo 1500 oo qof, xilli ay doonayeen inay dalalka Yurub gaaraan. haddaba wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Shukri Siciid oo ah saxufiye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, isla mar ahaantaasina la socotay shilkan.
waxyaabo oo aad waayahan badan usoo kordhayay oo shilalka ka dhacahaya dhinaca dadkan soo galootiga ah oo maaragtay badda soo jibaaxayo doomaha wata. marka week endigan oo maaragtay jimcihii, habeenkii jimcaha iyo sabtida u dhexaysay, labo oo doomood ba timid. labadaas doomood oo dad fara badan saaran yihiin ayaa waxay ku qalimeen badda Libya iyo Talyaaniga u dhexayso Mediterraneanka oo Libiyada xaggeeda xigta. dadka adigu 163 qof waa naf waayeen, halka maaragtay 210 qofna nolol lagu helay. laakiin 216 qof oo dhintay waxaa hadda jirkoodii dadkii meydka ahaa la helay 61, halka 102 qofna weli maaragtay la raadinahayo oo meydkoodii jirkoodii la raadinahayo. marka arrimahaas baa weekendigan ugu dambeeyey ay midda ay ka hadlayaan ururada maaragtay qaxootiga iyo joornaalada waa kuwii ugu dambeeyey weekendigan. laakiin waxa weeyaan bilahan hadda lasoo dhaafay waxaa dhacay shilal badan iyo dad fara badan oo qaxootiyaho oo maaragtay soo jibaaxaya badda baa soo batay, aad bay usoo bateen sanadkan gudihiisa.
waayahay shukri IOM-ta marka la fiiriyo hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey dhinaca qaxootiga waxaay sheegaysaa sanadkan oo keliya in badweynta mediterranean-ka ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya ama gaaraya 1,500 marka maxay kula tahay waa maxay waxa soo kordhin karay kula tahay xiliyadan oo kale qaboobaha in dad intaas la-eg ay badda soo maraan oo maaragtay ay geeriyoodaan
waa jira oo ay ka mid yihiin kuwii hore oo colaadaha iyo abaaraha iyo waxaas saameeyey adduunka maragtay Afrika iyo Aasiya iyo waa ka mid waxaa kaloo ka mid a dagaalkii hadda Afghanistan ay ku qabsadeen qolyahan maxaaydeen taalibaanka kusoo noqdeen afgaan badan iyo dad badan oo wadamadaas maxaaydeen aasiyadaas fog ka yimid ba ku jira waxaa kale oo ugu sii muhiimsan wadamadan adugu sida qolyahan Tunisia iyo Libya oo xasilooni darro siyaasadeed oo ballaaran ay ka jirto yaa haddana dhaqaalihii Tunisia aad iyo aad u hoos maray marka dhaqaale darro darteed baa horta Tunisia dad badan uga soo carareen oo ka yimaadeen iyadoo kale xataa Egyptiba haddana dad badan oo fara badan ay ka yimaadeen North Africada wadamada waqooyiga Afrika la yiraahdo Libya laftirkeeda dad waatan hadda dagaalkii oo naka jiro iyo buuq iyo isqabqabsi badan haddana maxaaydeen doorashadii madaxweynaha oo presidentialkii dib loo sii dhigay marka dhexdeeda waxaa ku jira laba waxyaabo dad oo carbeed oo qaxaayo ayaga laftirkoodu qaxaayo oo higsanahayo horumar iyo nabad iyo dadkii caloosheeda Liibiya ku jiray oo qaxootiga ahayo suub saariyaana iyo geeska Afrika iyo meelo badan iyo Central Africa iyo ka yimid oo caloosheey ugu jiray oo xeryaha oo maxaaydeen dadka lagu baado oo lagu handado oo lagu dilo oo gudaha ku jiray oo ayagu banaanka usoo daadinayaan oo ay rabaan inay iibsadaan barke COVID restriction ki la geliyey iyo COVID-kii lockdown-ka lagu soo rogay waa tii ayaan dhaweyd xoogaa la qafiifiyey marka mid kalena waa soo socdaa marka labada inta lockdown kala dhicin yay rabaan inay kuwan baayac mushtarka oo human traffic-u ay ka faa'iidaystaan oo lacagtii haddeeda ay ku dabaaldegidahayeen sanadka cusub iyo waxaasay income-koodii oo xaaraanta uga helaan yay isku dayayaan inay dadka masaakiinta ku soo halligaan badda
waatahay taasi waxay ahayd shukri siciid oo suxufid degan magaalada rome dalka talyaaniga waxayna la hadlaysay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaj cabdiwali halkaad ka dhegaysanayseen waa idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo washington si toos idinkaga imaaneysa markana dhadhaab waxaa sarakac xooggan ku yimid qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee ka dhex shaqeeya xeryahaasi sare ukacan qiimaha gaadiidka ayaa salka ku haya roob xooggan oo ka daayay deegaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdullaahi yogool
waxaa sare ukac xooggan laga dareemayaa qiimaha lagu raaco gaadiidka u kala goosha gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sare ukacan ayaa salka ku haya kadib markii maalmihii ugu dambeysay ay roobab xooggan ka daayeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo roobabkan weli ay ka daayaan xeryaha sare ukacan ku yimid qiimihii lagu raacayay gaadiidka u kala gooshayay gudaha xerooyinka ayaa wuxuu saameyn xooggan ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo qaar ka mid a dadkan ay xanuunno qabeen islamarkaana gaadiidkani u adeegsan jireen inay ku tagaan isbitaalada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu la hadlay v o a ayaa waxay oga warrameen saameynta ay ku yeelatay sare u kacan ku yimid qiimaha gaadiidka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu xasan geed sabatar waxaan ku noolay xarada qaxootiga ifo waxaanu xoogaho beryahan cabasho ee ka jirtaa dhinaca intii roobabku uu daay dhinaca gawaarida ee transportationka aad baa loo qaaligareeyay qaali bay noqotay maciishadii waa qaali sida hadda maciishadii korbay u socotaa marba marka kasii dambeyso gaadiidka markii la dhahana hadda zaa'id saameyn ballaaran bay ku yeelatay oo dhinaca qaxootiga markii hadda kaamka gudihiisa waxay ahaan jirta mootada konton bay ahaan jirta go-anbag waxay ahaan jirta 100 shilin hadda go-anbag 200 waay markii la dhaha tagsi hala raacana go-anbag waxaa weyn 600 shilin 300 go-bagna waa 300 marka maciishadaas oo dhinaca gawaarida aada qaali u ah marka waxaan
marka saameyn intee leeg bay ku yeelatay dadka ku nool xurooyinkan qaxootiga ee dhab sara uu kacan ku yimid dhanka gaadiidka?
Aad bay saameyn ugu yeelatay sababtoo ah lama hayo lacag, lama hayo oo macaashadii wax walba qaali noqday awgeed baan lacag loo haynin. Marka in qofku uu iska bixiyo 300 oo shilin Goanburg ama Gobis uu 300 iska bixiyo aad bay qaali u tahay. Marka dadku waxay ka cabanayaan bal in la raqiisiyo oo wax ka raqiisan in la helo ayay dadku aad u rajaynayaan.
Tusaale ahaan oo kale gudaha xaradan qaxootiga ifo markii aad mooto raacaysaa waxay ahayd 50 shilin oo kale, balse haatan Goanburg si socodayso socod waxay ugu yaraan ay qaadanayaan 300 oo shilin. Sidoo kale to waxaa jirtay in baawurtan yararka altada loo yaqaan lagu raaci jiray 100 shilin, balse haatan 400 oo shilin ay marayaan.
Walaal dib weyn baa ka dhalan kara sababtoo ah waxa weyn lacag lama hayo. Dadkii qaxooti weeye waxa la qaadanayaa waa wax iska lacif saqiira, dadkii ma shaqeystaan. Marka in la bixiyo lacag inta leeg hadda Goobisa markii hadda Ethiopianka tusaale laga soo baxo oo suuqa la soo aad waa Goanburg markii la 400 shilin way, marka aad bay qaali u tahay. Marka wax ka roon in la helo bal yaanu rajaynin. Waxa weeyaan waxyaabo badan kaliya ma aan in suuqa laga soo adeegto, waxaa jira dad xanuunsan oo isbitaalada la geeyo, waxaa jira dad umulo oo foolanaya oo kaleeto isbitaalka loo qaadayo oo ambulance mararka qaarkood aan loo helaynin. Marka waxaasoo dhan qaali bay ku noqonaysaa oo hadda markii isbitaalka loo socdo oo laha qof umula ama qof xanuunsan la qaado waa lacagta qaali waay aad bay u badan tahay. Marka ma garanay xaaladda sida ay ku dambeyn doonto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Khadiija Maxamed aan leedahay, waxaan ku raac jirnay gaariga marka hore 100 ilaa 200 meelahaas aan ku raac jirnay, haddana lacagta qaali ay noqotay. Waxaa waa 200 iyo 100 ilaa 300 aan ku raacnaa ilaa suuqa dhexdana bi galeen rafaad iyo sila adii. Maxaa waa madsaad waay anaga moodaya iska nahay waan lugaynaa meeska dhexdaas biyaha dhexdana rafaad iyo sila aan ku goynaa ilta boosi waana laga fogaayay isbitaalka nooma dhawo ilmo haday naga xanuunsadaan gaari ma lahan si aan ugu hadaa u yeerana 300 ilaa 200.
Marka saameyn intee leeg bay idin ku yeelatay baawurtan qiimahoodi kor u kacay maadaama roobab xoogan ay ka daayaan xiriirka qaxootiga ee dhab?
Saan waxa waaye rafaad iyo sila aan ku qabnaa oo waxa waaye dhib weyn aan ugu haystaa. Marka waxa waaye gaariyaha haga gaariyaha waan ku rafaadsanahay abooy, waxa waaye suuq ma aadi karno oo qudaar iyo wax kasta isaga baahana ilmooleyanahay ilmihii aanay u baahan yihiin. Suuq markaad aadayso ilaa 300-400 ay ku dhahayaan gaari 100-kaas aa weydna awal lacagtii hadda mo qaali ay noqdeen. Waxay dad qaxooti oo miskiima iska nahay maba haysan intaasoo lacag ah.
Xilliyada ay roobabka xoogan ay ka daan xirooyinkan qaxootiga dadab ayaa waxay saameyn ku yeelataa dadka danta yar iyadoo sidoo kale saameyntan ay qayb ka tahay xilliyadan oo kale gaadiidka u kala goosha gudaha xirooyinka qaxootiga dadab.
Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol ayaa warbixintaasi dadab ka soo diray. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Sida ay sheegeen hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta, waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya caruurta derbi jiifka kuwaas oo waqtigan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah. Waxaana jirta in dhowaan hoggaanka ciidanka asluubta uu soo saaray amar lagu doonayo in caruurtaasi looga ururiyo wadooyinka ay ku dayacan yihiin. Haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay badbaadinta caruurta derbi jiifka? Ma dowladda Soomaaliya mise qaybaha kala duwan ee bulshada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Runtii waxaan leeyahay su-aashan haddii aan ka jawaabo si sharci, waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo u ah. Mas-uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo ay lagu cadeeyey dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed, kaasoo qeexaya qodobka 13-aad, qodobka 72-aad, qodobka 82-aad, qodobka 29-aad. Dhammaantood waxay qeexayaan in mas-uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka ah. Waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuurka. Qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay nolol, ayaa qodobka ka mid ah qodobadaasi oranaya. ciidan qabtay oo ilaalinaya oo dhaqan celin u sameynaya oo qabanayahayna ma jiro. Dowlad inta xareysay matalaadii shacbiga ku ilaalinaysahayna ma muuqato. Ilmihiina waxay yaaliin barnaanka dhibaatada ku taala iyo diifta ka muuqata iyo mustaqbal iyo ayalaanta ka muuqatahan waxa qaadaya dastuurka waxa ku qoran oo dowladda madaxda ayaa qaadaysa oo mas-uulka ah kuwoodiina inay xanaaneeyaan kuwi ay mas-uulka ka ahayna ay dariiqada daadsan yihiin ma ahan hanaan dowladnimo iyo ma ahan ilaalin shacab ma ahan matalaad shacab.
Haye Shaafici,
marka aan aragna caruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koola ku cabaayo dhibaateysan waxaan dareemi karnaa in Muqdisho ay tahay caasimadda dalka ay ku nool yihiin dad aad u laadan dhaqaaleysto dhaqaale haysto hadii ahaan leedahay ganacsato hadii ahaan leedahay family kale oo Ilaahay lacag siiyay haddana caruur Soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ay ka muuqato ay jidadka yaaliin waxay ahayd inay wax ka qabtaan dadka Ilaahay lacagta siiyay ee ugu horeysa ganacsada Soomaalida ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin dollar inay ku bixayso baabuurti ugu dambeeyso caalamka ugu qaalisan inay wataan haddana laakiin ay ku dacdareysay in hortooda caruur Soomaaliyeed waxa dhici doonta in caruurti oo noocaas ah ay ka qayb qaataan falka amni darrada magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab ana hatta diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaato isna xuq qabato hadii ay maanta wax u qaban waayaan ha ogaada ana ganacsatada inay lacagta ay ku shaqeynayaan hadeesan qayb ka mid ah shacabka dib ugu celin waxa wax loo social responsibility oo ah in mas'uuliyad ay ka saaranta shacabka gaar ahaan kuwada tabaleysan hadii marka dhalinteena maanta soo koreysay ee mustaqbalka lahaa ee aanan helin waxbarasho aanan helin caafimaad oo aanan helin daryeel ha ogaadaano qof kasto oo lacag keesto ama aad ganacsato ama qof Ilaahay wax siiyay ilmahaas waxa ku dayan doona caruurtooda birina ayaguna waxay ku calaacali doonaan caruurteena ayaga muqaddiristiyal naqday marka maanta wixii taaganta meel wax laga qaban karo marka aado ceel gaabta xaqiiqdi waa kan xisa in caruur Soomaaliyeed ay eeyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxallaha ay isdilayaan dadka Ilaahay maanta wax siiyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleenin maxay yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dowladda inaysan awooddu aad u yar yahay bina dan ayaa mustaqbalkiisa luma hal qof oo luma wuxuu dhib u yahay hal qof oo Soomaali boqolkiiba boqol Soomaaliya hadafkeeda ma gaareysa hadana ilmahaas la caawinay
baasto maxaad ku sababeynaysaa in mas'uuliyadda caruurtani ay dawladdu dayacday
waxaan ku sababeynayaa in ay dawladdu mas'uulikan ay iyadu leedahay dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta cadeyn ugu filan oo ku qoran hal qodob oo kamidii dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sida u taagnaayeen waxa jiray baabuur shabaqla ciidan booliisa oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya waa la qabanayay baabuurkaas lagu tuurayay waxaa la geeyay xero dawladdu ay ugu tala gashay oo ciidan uu abaa uu haysto macallimiinta dugsi quraanku ku dhex taalo macallinki iskoolkana uu ku jiro hoygi cuntada iyo nadaafadana loogu tala galay markaas uu aanugu wuxuu ka soo baxaya isagoo jaamici oo intaas ay dar yeelaysay dawladdi Soomaaliya marka waa wax hore u jiray waa dhaqan dawladnimaa ho jiray waa sharciga iyo dastuurku ayay ku qoran tahay balse intaas oo dhan waxa gabay inaan bala garan karin mas'uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo naftiisina ku socda meel fool xun sharciga lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dowladnimada meesha ka maqa qodobka labaad oo Shaafici uu ka hadlay oo leeyahay qaybaha bulshada dowlad baa qaban kartaa qof shacab ma qaban karo dowladii qaban lahayd baa gabtay shaqadeedii gabtay mas'uuliyadana iska leh
Shaafici qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbi jiifka ah
in xasaka waxaan u sababeynaa in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho ee caasimadda waxa ku nool ku dhawaad 3 milyan oo qof waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka ee shacabka Muqdisho ku nool waxa laha dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay ee waana dad Ilaahay wax siiyay dad aqoon la waayay dad waayay aragnimo la waayay dadkan ama caruurtan ee derbi jiifta ah laga yaabo inay gobolada ka soo xareen laga yaabo waalidintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacayaasha aysan u hin dhaqaalo ee dadkan waa dad muslimiina waxay dhibi karaan zakay heestan oo zakada qayb mid ay waxay ugu talagalay inay caruurtaas ay ku caawiyaan ee waxaan ognahay mar waliba oo maxaa laha in jid la dhisaayo ama maxaa laha meelaha qaar kood lacag badan lagu bixiya marka in caruur lacagta lagu bixin waa derbi meesha la dhisaayo waxa ka haboon cunug Soomaaliye naftiisa in lagu badbaadiyo Muqdisho ee waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan ee hadii marka halka si kale loo dhaho waxay naqan kartaa hadii qof kasto oo naga mid ah family kasto hal cunug uu kafaala qaado waxaan qiyaasi karnaa caruurta ay gaarayaan 1000 ama 2000 oo caruur ah soo 2000 cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qofood ee dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin hadii qof kasto ama hal qoys kasto uu qof kafaala qaado 10 qoys ba hal cunug ay kafaala qaadaan way badbaadi karaan waxbeen u qaban karaan ma aha caruurteena marka inay UNICEF ay sugto ama hay'ada UN ay sugaan hadda warbixinta waxa soo saaray waa hay'adaha UN ka waxay wax ka qoreen in caruurti ee derbijiifku uu soo badanayo caruurti ay sii dhibaatoonayaan marka waxa ceeb nagu ah caalamka anaga oo joogna caasimadii dalka da aqoon yahannadii dhaqaatiirtii culimada diinki wax garadkii dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwanaay meesha ay ku aruursanaayeen maanta in ka yar 1000 cunug inay ku dhibaateysan tahay ee walaalkay baasto wuxuu soo hadal qaaday lambar 4 ee jidkan marka almukarama waa jidka kaliya ee dadka ugu laadan magaalada ay degan yihiin waxaan ognahay hoteelada iyo jidadka ana guriyaha ku yaalo lacagta lagu kireysto ama qiimahood inuu milyan dollar dhaafay dadka noocaas ah marka inay cunug yar oo Soomaaliyeed inuu ku agbaahdo qamb maxalla koola agtooda ku xabo eeyihi uu la jeefto waxay ceeb ku tahay dhamaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkooda wax haysto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
halku wuxuu yahay in hawshan ay gabtay dawladda Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen wax bari lahaayeen wacyi gelin u sameyn lahaayeen meel xun maanta inuu kam ku muuqdo ama dhawaaqo foosh xun ka muuqdo qof walba ay dhibayso khaladkaasi waa dhacay dawladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa wasaaradaha shaqada kule ee dhalinyarada iyo ka shaqeynaya ee u gargaaraya dadka Soomaaliyeed wax u qabanaya matalaadoodiina wasiirra ku ahayna iyagana waxaa la rabaa inay shaqadan u istaagaan oo waajibkii loo idmaday ay gutaan.
Doktor Shaafici, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kugu muuqdaa?
Halku wuxuu yahay in dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaan fundraising oo dadka ay lacag iska aruuriyaan in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo waxaan ognahay in magaalada ka jirto meelo gaar oo ilmaha qurbaha laga keeno lagu xanaaneeyo marka hadii cunuga qurbaha laga keeno dadkiisa ay xanaaneysanayaan ilmahan kale xuquuq la mid ah cunug kasto uu leeyahay ay leeyihiin marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay furaan goobo ay ugu talagaleen in ilmahan lagu xanaaneeyo sidoo kale in laga helo shacabka dad volunteers oo muxsiniin ah oo u istaaga inay waqtigooda wax u huraan waxa ka qayb qaadan kara in ma la caawiyo macallimiinta waxa ka qayb qaadan kara dhaqaatiirta waxa ka qayb qaadan kara culimaadiinka waxa ka qayb qaadan kara ganacsiga
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Xasan Kaafi qoyste, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaana la socodsiinayaa Axmed Faarax Cali Daaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, xidhitinnimadu waxay lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin. asii gadaalka yimaada. Taasna intaan isku dayo inaan tusaaleeyo, aan idhaahdo dhowaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah Soomaalidu ma ay aqoon hadduu dhici jirayna dhif buu ahaayo, sida carabta ilmo adeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin. Barbaar waliba markuu guur haweysto waxaa lagula talin jiray reere ay dhul iyo abtirsiba ku kala fog yihiin inuu u geeyaan doonto. Taas markuu yeelana waxaa u dhalan jiray baa la odhan jiray rag wada cirka yeera oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray. Inkastoo xiriirka xidiidka ka dhexan jiray uu dabeecad gooni a lahaa oo in la dhowro loo badnaa, haddana marmar buu dadka xidiidka ahay isqoomi jiray. Mid gardaaranba kolkolbaa intay arrintoodu shaacdo ay geedka guurtida tegi jirtay, maantaa kadibna isu rogi jirtay wax dadka degaanku uu ku sheekaysto. Ciddii ay taasi la yaab ku noqotana waxaa la xusuusin jiray mahmahdii ahayd laba la arko carab iyo ilko ayaa isugu dhow, iyana way isqaniinaan. Qardoofooyinka xubnaha xidiidka dhex maraa waa kala heer, waana kala culus yihiinoo waa kala foolxun yihiin. Taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii Soomaaliyeed ee odhan jiray nin iyo seedigii wada hadlay, suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday, soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. Macnaheedu wuxuu yahay nin iyo seedigiis doodi dhex martay layaab badan ma laha, maxaa yeelay hadalkoodu ma raba ma qaawanaado, waa sarbeeb iyo dulmar. Jiritaanka reerka lagu xidhiidayna wax ma yeesho, sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo. Haddii isla arrintaasi ay soddonka kol dambe u gudubtase, waa silic iyo saxariir. Waxaase ugu sii daran labadaas mugga inta soo dhaafto ay soddohda soo gaadho, saygeedana ay la safato. Waa goortaas abwaankii murtidaas laga baqlay goortii uu saadaaliyey in la joogo dhammaadka xidhiidhnimadii labada qoys, isaga oo leh ha dhowaata hase dheeraatee qoys ay soddohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa. Waa sacab timo ka soo baxeen. Si kastaba ha ahaatee, khilaafka xidhiidhku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabiyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerka iyada dhalay ay maanso ku wada hadlaan. Maansada ujeeddadaas lihi waa laba qaybood, badankeeduna cabasho, is-eedaysi iyo kala sheegasho ayay daaran tahay. Qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo inta wixii la isu ahaa la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn. Tira ahaanse ma aha wax maansada Soomaalida aad ugu badan, waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta markii hore si wacan u xididay gadaalkii siyaasadda iyo hogaaminta bulshada ku culloobay. Qaybta labaadise waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha ay ragga xididka ahi isu tabiyo. Midda noocaana markay isu tirinayaanna waxay ka maagi jireen erey kasta oo aflagaadaa labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara. Sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixahaas ka ilaalin jireen afxumada iyo beri ka maalin wixii gabyaaga tiriyey bar madow ku noqon kara. Waayeelka miyiga ku soo barbaaray ee maantaba noole siduu og yahay, Soomaalidu markay meel u sadcaalayso sahay ma qaadan jirin. Waxay isku hadlayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha deggan, kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan. Taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idil oo ku saabsan hiddaha martisoorka. Waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta, ama si ay uga gudbaan inta xanuun aan jirin isku rida heblaay raar culus igu dad afadiisa ku yidhaahda. Sokeeye iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka Soomaalidu fari jiray martida in loo kaco cad iyo caano, gasiinka kolba loo heli karo in loo huro, laab iyo weji furan lagula sheekaysto, waaberigiina si wanaagsan loo ambabixiyo. Ninkii aan sidaas yeelin muudal iyo qaduuc bay u yiqiineen dihal kasta oo ay qabaan qoyskiisa kuma ay leexan jirin. Gudahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayay ugu sii dartay martidu markay xidina noqoto oo haweenayda qoys kale iyo iyagu ay xigta dhow yihiin. Markaasoo kalena waa marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah ninka qaba laga rabo. Waa marka ay tahay isku mar inuu iska riido xilka martinimada iyo midka xiditinimada ka saaran labadaba. Haddiise ay sidaa noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo marti geliyey, si hufan bay uga gelgelin jirtay, kolkolna cidgabay taqaanay haddii ay ku jirto waxbaa laga oran jiray, kaftanba ha loo ekaysiiye. sheekadan aan kollow idinku jalbeebin doonaa berigii ay dhacday waxaa la deganaagayay barwaaqo ah oo gu'ya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen. Waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaano caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraan isha iyo afkaba laga duwo. Waa marka calaliska loo jaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badan inuu cuno, sidaasna uu caanaha kaga nasto. Iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa nima socota ah wuxuu gobolku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeen oo haweenayda lagu qabo ay isxigeen. Si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey fiidkii markay xoolihii usoo guriya galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay agaamo caana ah iyo hurubgaaladii ay kaga durduuran lahaayeen. Showseedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen. Waxay ka filayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qaro caanaha ka sokow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan. Taasi ma dhicin. Dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hunduraaya ayay dhinaca dhulka dhigeen. Waagu kolku u baryey oo ay ambabaxayeen ayaa haweenayda reerka leh mid ay ilmo adeer labaad ahaayeeni ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray, laba meelis oo uu kaga cabanayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la-aantii ay ku seexdeen. Wuxuu yidhi, xididkaa wanbaa loo qalaa laga waraabshaayee haddaad ciir la soo waantideen wacdayeelkiin. Markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigeena loo ahaa isla goobtii ku jawaabay labadii meelis ee loo tiriyeyna ka celiyey laba uu eeddii isaga reebay. Bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay. Wuxuu yidhi, caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xidhan tihiin wacdayeelkiin. sida kuwaas hore niman iyaguna socoto ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen. Hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn laba gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. Waatuu gabyaagu lahaa, marti xiisaheed waa habeen reerka loo xuro sida xunsho inaad yuururtaan waa xil yaceeb. Hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr cisho ka hor loo wanaajiyey. Intay mandhaa macaansadeen isaga nagaadeen. Goor haddaba ay reerkii naftu qabatay ayay isweydiiyeen, war maxaynu ka yeelaa nimankan meesha inoo dhacdiida? Mid baa yidhi, aynu gabadhooda u sheegno iyadu ha la hadashee. Mid kalea yidhi, aynu u gabayno. Labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday. Ugu dambaystiina gabyaa malaha beri cadan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi, tan oo kale gabayla-aan dhici mayse aniga ii daaya, aniga ayaa u tirinaya tix aynu ku ciilbeello isla markaasna aan xaal inagu raacin. Waxaan isugu barxayaa af soomaali iyo af carbeed aana garan karin, oo maxaad odhan lahayd? ayay weydiiyeen. Markaas buu yidhi, waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaa, ya'kulkii maraye iyaguna halkay arqudaan kama yaquumaane, alladii yastaxyii maafish oo maba yasiiraane. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joog. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أيادك سنة سنة برامج كدقن كي يهدها قبل قبل ينوى هاي الدعاء دني قلبتها يورك فيو دقي سيالتن يهول دنبه أنا قوة جمال أحمد عثمان وحين كريتك إياه أنا بتكليو
سيرات كاين